Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Canbaki. Canbaki. Can sana kurban bakayım.
Bakı benim, Bakı senin. Bakı servetimiz. Bakı yaşar ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. Bugünkü proqramda Bakının parklarına söz açmaq istəyirik. Paytaxtın hansı məşhur parkları var? Onlara niyə ehtiyac yaranıb? Parklar necə salınıb? Kimlər planlaşdırıb? Kimlər salıb? Zeytun bağlarının faciəli taleyini nədən irəli gəldi? Bakı sakinləri hansı parkla fəxr edə bilərlər? Bu və buna bənzər suallara qonağımızla və sizlə Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə cavab arayacağıq. Dinləyicilərimiz proqram boyunca 436 77 41 nömrəli telefonla birbaşa efirə bağlanır və 050 744 101 7 nömrəsini yığıb mesajlarını göndərə bilərlər. Cəmi 11 kontr aparacaq mesaj nömrəmizi təkrar edəm. 050 744 101 7. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən sonra yenə birlikdəyik.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Bir daha saat 12 olan Azadlıq Radiosunun bugünkü xəbərlərində. Qazaxıstan-Bakı xalqalar ki, qars dəmir yolu ilə hər il azı 10 milyon ton yük daşınmasına təminat verir. İran və Britaniya sürüşən dənizlərlə bağlı birbaşa danışıqlara başlayıblar. Ukrayna prezidenti parlamenti buraxmaq və yeni seçki qərarında israr edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Studiyada mən İlki Məmmədova, ümumisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Qazaxıstan-Bakı xalqalar ki, qars dəmir yolu ilə hər il azı 10 milyon ton yük daşınmasına təminat verir. Qazaxıstan Nəqliyyat və Rabitə Naziri Serik Axmetov Gürcüstan paytaxtı Tbilisi rəsmi səfəri zamanı belə deyib. Axmetovun sözlərinə görə onun ölkəsi hər il bu dəmir yol xətti ilə azı 10 milyon ton yük daşıma fikrindədir. Onun sözlərinə görə Qazaxıstandan Çinə çəkilən yeni dəmir yol xətti də hazır olandan sonra Bakı-Axalkalaki-Qars dəmir yolu şərqdən qərbə Avropaya açılan ikinci qapı olacaq. Azərbaycan 600 milyon dollar dəyərində olan bu layihənin Gürcüstan payını da maliyyələşdirməyə razılıq verib. Dəmir yolunun çəkilməsi və yenidən qurulmasına bu ilin yayından başlanacaq. Azərbaycanın da qatıldığı regional layihələr məsələsini Qazaxıstanın digər rəsmisi, Baş nazirinin Azərbaycana səfəri zamanında müzakirəsi gözlənilir. Bugün Qazaxıstandan başqa Gürcüstanın da baş naziri Bakıda olacaq, regional əməkdaşlıq və enerji məsələlərini müzakirə edəcəklər. Azərbaycan və Qazaxıstanın birgə tikdiyi iri tutumlu taxıl terminalının da açılışı olacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Ukrayna prezidenti parlamentin buraxılması və növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi qərarında qalıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko rəqibi baş nazir Viktor Yanukovic ilə dünənki görüşdən sonra belə deyib. Bazar ertəsi Yushchenko parlamentin buraxılması və yeni seçkilərin mayın 27-sində keçirilməsi ilə bağlı sərəncam vermişdi. Prezident Yanukovic tərəfdarlarını parlamentdə hakimiyyəti mənimsəmə cəhdlərində ittiham eləyib. Yanukovic isə bu sərəncamı kobud səhv adlandıraraq onun qanuniliyini yoxlamaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmişdi. İran və Britaniya birbaşa danışıqlara başlayıblar. Onlar İranın həbs elədiyi Britaniya dənizçilərinin məsələsini müzakirə edirlər. Bu haqda İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Larizani məlumat verib. Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə deyib ki, razılaşma üçün şans yaranıb və qarşıdakı 48 saat danışıqlarda həll edici olacaq. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, onlar Britaniya dənizçilərini İraqda həbs elədikləri 5 İran diplomatına dəyişməyəcəklər. Tehran 15 Britaniya dənizçisini İran sularına girməkdə günahlandırır. Britaniya isə bu iddiaları rədd edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr başlanıb. Müzakirələr Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə olan məhdud müstəqilliyi verilib-verilməməsi haqqındadır. BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarinin hazırladığı plan Avropa Birliyi və Amerika tərəfindən dəstəklənir. Amma veto hüququ olan Rusiya plana qarşı çıxır. Müzakirələrin başlamasından sonra Britaniyanın Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi deyib ki, hələlik Ahtisarinin planı şurada dəstəklənir. Amma şuraya sədrlik edən Əmir Jonsperi deyib ki, tezliklə səs verməyin olması gözlənilmir. Peri onu da əlavə edib ki, yaxın günlərdə Şura Rusiyanın da istədiyi kimi Serbiya və Kosovanın özündə vəziyyəti bir daha araşdırıb-araşdırmamaqla bağlı da qərar verəcək. Serbiyanın baş naziri Vajislav Kaşdun isə bildirib ki, Belqrad Kosovaya Serbiya sərhədləri daxilində ən yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazırdır. Amma Rusiyaya da üz tutub ki, ərazi bütövlüyünün qorunmasında ona yardım eləsin.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Amerika Rusiya ilə raket əleyhinə müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edib. Pentagonun rəsmisi Amerika Müdafiə Nazirinin siyasi məsələlər üzrə mavini Erik Edelman belə deyib. Edelman sözlərinə görə Pentagon və Dövlət Departamenti Rusiya ilə raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı intensiv danışıqlara hazırlaşır. Danışıqlar zamanı Polşada 10 raket əleyhinə müdafiə sisteminin, Çexiyada isə radarların yerləşdirilməsi məsələsi də müzakirə ediləcək. Amma Pentagon rəsmisi onda deyib ki, əgər Rusiya ilə bu məsələdə ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olmasa, Amerika bu sahədəki planlarından vaz keçmək fikrində deyil. Amerika Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi bu gün Dəməşqdə Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd ilə görüşəcək. Pelosi deyib ki, bu səfər Dəməşqlə dialoqun yeniləməsində vacib addımdır. Amerika prezidenti George Bush isə bildirib ki, Nancy Pelosi'nin səfəri Suriyanın təcrid eləmək cəhdlərinə zərbə vurub. Bush deyib ki, Bəşər Əsədlə fotolar, görüşlər Suriyada belə bir təsəvvür yaradır ki, güya onlar beynəlxalq şimayətdə aparıcı qüvvələrdəndir. Halbuki Suriya terrorizmi maliyyələşdirir və İraqda silah ötürülməsinə kömək edirlər və azı buna mani olmurlar. Bush əlavə edib ki, indiyəcən Amerikanın və Avropa Birliyinin bir neçə rəsmisi ilə görüşüb, amma İraq və Livan məsələlərində heç bir irəliləyiş olmayıb. Suriya Amerikan iddiamlarını qəbul eləmir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri məndən İlkin Məmmədovdan eşitdiniz. Növbəti xəbər buraxılışı bir saat sonra efirdə olacaq. Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Bakının parkları, gəzərlikləri bugünkü müzakirə mövzumuzdur. Qonağımızı da tanıdım, tarixçi Faiq Əliyev birazdan bizlərə qoşulacaq. O gəlincə havanın, yolların durumundan xəbər tutaq. Söz həmkarım Aygün Muradxanlıda. Buyur Aygün.
Salam əziz Can Bakı dinləyiciləri. Bu gün gözəl bir yaz günüdür. Sinoptiklərin məlumatı biraz bədbin olsa da, hava çox yaxşıdır. Sinoptiklər xəbər verir ki, bu gün hava buludlu olacaq. Əsasən səhər və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə temperatur 2-4, gündüz 10-12 dərəcə olacaq. Amma Sevda xanım,
yazın gəldiyini hiss edirəm.
Yazın gəldiyini desən hələ sinoptiklər hiss eləmirlər, amma təbiət əməli başda oyanıb. Hətta Bakının çoxsaylı avtomobillərinin toz dumanı və tikintilərdən qalxan sement qarışıq o ağır kütlə də bizim səmanın bu maviliyini əlindən ala bilməyib. Gözəl bir yaz günüdür. Günün tədbirlərinə gəlincə, bu gün Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan baş nazirlərinin Bakıda görüşü gözlənilir. Görüşdə əməkdaşlıq və enerji məsələləri müzakirə ediləcək. Daha sonra bu gün taxıl terminalının açılışı olacaq. Dövlət başçısının orada iştirakı gözlənilir. Beynəlxalq ticarət, standartlar və ümumdünya ticarət təşkilatı, durum, problemlər və perspektivlər. Bu mövzuda bu gün Bakıda beynəlxalq seminar başlayır öz işinə. Daha sonra dünən xəbər vermişdik ki, Deyin Üzlər üzrə Dövlət Komitəsinin Bakıda beynəlxalq konfransı var. Bugün həmin konfrans öz işini davam etdirəcək. Daha sonra BMT başkəntinin məcburi köçkünlər üzrə nümayəndəsi Walter Kalinin bildiyiniz kimi Azərbaycanda bir neçə gündə səfəri davam edir. O, Bakıda və bölgələrdə yaşayan qaçqınlarla görüşmüşdü. Bugün həmin o səfərin yekunlarına bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək. Daha sonra sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi
davam edəcək.
Davam edəcək və Əli İnsanovun yapın icra katibi Əli Əhmədovə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq bu günləri. Bax belə, sabah isə Beynəlxalq Mina Təhlükəsi barədə maarifləndirmə mərkəzinin toplantısı gözlənilir. Bu informasiya alan kimi daha dəqiq xəbər çatdıracağam sizə.
Xatırladım ki, Aygün Muradxanlı idi. Verilişimizin, proqramımızın efir prodüseri. Bir mahnıyla proqramlara verib Can Bakının qonağı tarixçi Faiq Əliyevə nəfəsini dərmək imkanı yarada. Fürsətdən istifadə edib mesaj nömrəmizi təkrar edirəm. 050-744-101-7 telefonlarımız da 436-77-41-dir.
Azərbaycan gözəlimsən, sən vahidin qəzəbisən, apşır onun mənim. Göy Xəzərin beşisən, muğam sənət keşisən, qara qızıl yatağı. Sən muğam sənə keşisən, qara qız o yatağıdır. Qara qız o yatağıdır, apşır onun mənim. çarlar diyardı, Cihangir'imin yardı. O karanın bahardı, Apşeron'um benim. Tofiğim iftihardır, Vagif'im caz dünyasındır. Zeynel Abdül çırağıdır, sen muam senet keşisen, kara kızıl yatağıdır. Göy kaderin beşisen, muam senet keşisen, kara kızıl yatağıdır. Kara kız o yatağıdır, Apşeron'um benim.
İndi konağımızı yine tanıdım. Tarihçi Faik Aliyev, onu da deyim ki bu ve bundan sonra sesleneceği bütün mahnıları Faik müəllim özü seçib. Apşeronla bağlı, Bakı ilə bağlı, çünki Faik müəllim xalis Bakılıdır, köklü Bakılıdır. Xoş gördük Faik müəllim. Necəsiz Faik müəllim?
Təşəkkür edirəm.
Allah'a şükür. Faik müəllim, Bakının parklarından, gəzərliklərindən, xiyabanlarından danışacağıq bugün. Bakının ciyərlərindən danışacağıq bugün. Siz bilirsiniz, bunu sizə deməyə ehtiyac yoxdur, tarixçisiniz. Paytaxtın bağları, gəzərlikləri birdən-birə yaranmayıb. Yəqin əvvəlcə bir insanın gücü daxilində bir yaşılıqlar salınıb. Elə sakinlərin adı tarixdə qalıbmı?
Təbii, əlbəttə qalmışdır. Ona deməliyim ki, Bakının yaşıl arxitekturasının formalaşmasının tarixi 19-cu əsrin 30-cu illərinə gedir çıxır.
Bəli.
Həmin bu 1830-cu ildə indiki Əli Vahid adına bağın, keçmiş qubernator bağı, Bakı əhli ona qubernator bağı deyirdi. Həmin o qubernator bağının təməli qoyulmuşdur.
Demək, bu Bakının ilk bağıdır?
İlk bağıdır, bəli. Tarixi çərçivəni getirsək, bu ilk məni yaşıl masivdir.
Bu Bakı Soveti metrosunun yanında?
Xeyr, elə deyildi. Bu ilk əvvəl başlayırdı, deməli aşağıda Hacı Nəhmətullah Seyidovun evinin yanında, hansı ki, niyə, siz sual verə bilərsiniz, niyə bunu qubernator bağı deyirlərdi, elə mi?
Qubernatorun evi...
Bəli, həmin o bağa bitişi ev, bu bir çay bununla bağ deyirsən onu... Çöküblər. O deməli, Hacı Nəhmətullah Seyidovun evi idi, icarəyə vermişdi Bakı general qubernatoruna. Və onun da böyründə həmin o bağ inkişaf etməyə başlayır. Və bundan da sonra bu bağa elə qubernator bağı deyirdilər. Bu qapalı bağ idi, təbiidir ki, ictimai bağ idi. Lakin bunu hər gün cəmaatı bıraxmırdılar. Həftənin müəyyən günündə qapılar açılır, dərvazalar açılırdı və bu bağa cəmaatı bıraxmırdı. Və kiçik bir müddət ərzində bu bağda ağaclar əkilir, hətta Kırının məşhur Nikitski bağından buram.
Torpaq gətirilir.
Xeyr, ağaclar gətirilir. Torpağı belədir.
Hansı ağaclar gətirilir? Bakı birinci dəfə hansı ağaclar gətirilir?
Bilir, Bakı buradan deməli Nikitski bağdan cürbəcür. Xurma ağacı, şam ağacı, dəfnə ağacı, palma, çörək ağacı, gül kolları, bunlar tut, bunlar hamısı Kırımdan gətirilmişdir. Və burada əkilmişdir.
Və buna qədər Bakı ancaq belə çıxır ki, səhraymış. Yəni, heç bir yaşıllıq yoxdur.
Buna qədər, bilirsiniz miyim? Məsələn, onda da ki, Bakı iki qala divarları ilə əhatə olunmuş idi.
Bəli.
İki qala divarlarına. Və bu iki qala divarlarının arasında da həmin bu yaşıl zola salınır. Və 1860-cı ildən sonra xarici alçaq qala divarları söküləndən sonra bura inkişaf etməyə başlayır. Və yavaş-yavaş üzü aşağıdan, üzü yuxarıya inkişaf edərək müxtəlif ağaclar salamağa başlayır. Ki, ta gəri çıxır indiki, deməli, İstiqlaliyyə küçəsinə qədər.
Kimlərin adı qalıb tarixdə, Faik müəllim? Bakının ilk yaşıllıqların, yaşıllıq massivin salınmasında.
Məsələn, mən sizə deyə bilərəm ki, Həcinski, mühəndis Həcinski var idi, Bakı Bələdiyyə İdarəsində tikindi işlərinə baxırdı. Bulvarın salınmasında onun böyük rəhməti oldu.
Qasım bəyin, Hacı Baba bəyin adını çəkdirlər.
Qasım bəy, Hacı Baba Bekov həmçinin bulvarın planlaşdırılmasında, kiçilmiş parapet bağının, indiki fontanlar bağının planlaşdırılması, fəvvarələr meydanının planlaşdırılmasında onun böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Həmçində elə Qasım bəy özü orada iki dənə kervansara tikdirmişdi. İki kervansada. Biri indiki Araz Kino Teatrıdır. Bəli. İkincisi isə Nizami Muzeyidir sonra onu 1890-cı illərdə təmir edil əsas bu surətdə və oranı olur Metropol Mehmanxanası. O da oyla məşhur idi ki, 1908-ci ildə bəyəm eşitmişsiniz adını Matilda Kşişinski vardı, Marinski Teatrın Prima Balerinası. O öz qızları ilə bura Bakıya gələndə qastrola həmin o Metropol Mehmanxanasında qalıdır. Bəli.
Faiq müəllim, demək, bilmək istəyirdim ki, yəni müəyyən bir vaxt keçdi. 1830-cu ildən sonra, bir xeyli keçdi. Dediniz, qubernat bağı salındı. Bəs ondan sonra 19-cu əsrin axırlarında vəziyyət pisləşdi. Çünki mən kitabları oxuyuram, görürəm Bakı haqqında bütün gələn səyyahlar nələr yazırlar. Yəni gəlirsən bir səyyah yazır ki, ayağımın altında peyin, göyə baxıram, göydə səma görürəm. Çexov yazır ki, mən bu şəhərdə bir gün qalmaq istəməzdim. Milyon da versələr, 19-cu əsrin axırlarında deyir ki, milyon da versələr ortalarında mən bu şəhərdə qalmazdım. Yəni çox pis vəziyyət deyilmiş belə çıxır ki,
nəzərinizə çatdırım ki, susuzluq birinci problem, su olur. Birinci problem. Bəli. Xəzri, külək və şəhərdə yaşıllıqların nisbətən az olduğuna görə toz, tozanaq. Bəli. Bir də şəhəri çirkləndirirdi neft məhsulları. Neft. Bəli. Çünki nefti daşıyırdılar çəlləklərdə. Su çəllək. O çəlləklər vasitəsilə də həmçinin nefti evlərə daşıyırdılar. Küçələrdə çəlləklərdə axan neft. Tozanaq, sonra asfalt yox idi. İlk şəhərdə asfaltı qubernator sarayının qabağına çəkiblər. O da haradasa 20-ci əsrin əvvəllərində. Bəli, yox idi, asfalt yox idi şəhərdə. Yağış yağandan şəhər palçığa batırdı. İnandırmışsın ki, bizim qocalar danışırlar ki, yağış yağanda Keçmək Çadırov indi Mirzağa küçəsində üzü aşağı elə sel gedirdi ki, xüsusi hamballar vardı ki, qadınları beş köpüyə bir şeyi alırdı çiğinləri,
səkidən o
şey. Allah Allah.
Yəni, səkidən o səkiyə.
Göründü nə vəziyyətliydi şəhər. Və bu qubernator bağından sonra, lakin indi siz dediniz, mən də sizə bir şey əlavə edim. Məsələn, 1870-ci ildə Malaqan bağı salınır. Malaqan bağı, Keçmiş Marinski. Sonra 1905-ci ildə, 4-cü ildə fontanlar bağı, parapet bağı salınır. Bu böyük işdir. Sus bir yerdə, pişirin verində.
Ambar yaradırlar deyirlər, o bağın altında ambar olub.
Orada indiki Azərneşrin arxasında, indi orada deyəsən hansısa bayı deyir, onu Azərneşrin binası deyirlər də, sizin yadınızda. Onun arxasında Çisiyanı bağı var idi. Onun da yanında su ambarı vardı. O su ambarına da Xan Kəhrizindən qol çəkilmişdi. O Xan Kəhrizi də 1790-cı illərdə deməli Hüseynqulu xan, Bakı xanı çəkdirmiş içəri şəhərə. Oradan bir qol çəkilmişdi o su ambarına. O su ambarından deməli sulanırdı Çisiyanı bağı və Malaqan bağı.
Quru bağ hansına deyirdilər?
Quru bağ parapet. Bəli, keçmiş parapet. Sonra onun adını dəyişdi, oldu Karl Marx bağı. Lakin yerli cəmal hələ ona parapet deyirdilər. O quru bağ idi. Lakin rəsmi olaraq, nədənsə o bağı rəsmiləşdirmişlər Bakı qubernatoru Kolyubakinin adına. Olmuş Kolyubakinski sadi. Hə, onun adına rəsmiləşdirmişlər. Ancaq ona da cəmal hələ parapet. Niyə parapet deyirlər? Çox vaxt məndən də soruşurlar ki, niyə bu bağı parapet bağı deyirlər? Məsələn, onda da ki, orada bağ salananda, orada hələ quru bağ ona deyirlər ki, su olmadığından ağaclar quruyirdi. Bir şey əmənə gəlmirdi. Su çəkiləndən sonra...
Ta ambar yaranından.
Bəli. Məli, orada getirirlər əlvər taxtadan, sonra isə dəmirdən çəpər çəkirlər. Memarlıqda da çəpərə parapet deyilir.
Ay, nə maraqlı. Mən dizim onu bilmirdim.
Bəli, onu parapet deyilir. Agrajiyyə, parapet deyilir. O parapet çəkilir.
Oradan götürüb bağ adını belə çıxır.
Bəli, o bağ oradan adını getirir. İlk bağdır ki, ona deməli çəpər çəkilmişdir. Sonra çəpər Marinskiyə, Malaqan bağını çəkilir, çoğun çəpər. Sonra qubernator bağına çəkilir, çoğun çəpər. Sonra bulvara çəkilir. çoğun çəpər. Lan niyə heç biri yoxdur? Çünki o çəpərləri 60-cı illərdə söktülər. Qoydulardır yəni.
Çox xeyir. Fayıq müəllim, dinləyicimiz zəngdə, telefon xəttindədir. Dinləyici Arif Zeynalov xəttdədir, yazıblar.
Buyursun.
Alo, Arif bəy.
Salam əleyküm.
Xoş gördük Arif bəy.
Fayıq müəllimi də salamlayıram.
Hər vaxt xeyir olsun.
Verilişləriniz həmişə mübarəkli olsun. Buran Bakı uzun ömürlü olsun.
Sağ olun.
Fayıq müəllimə mənim bir sualım var. Fayıq müəllim, mən bir dəfə ADES-də doğmuşdum. Orada hər küçəyə müxtəlif o şəhərə uyğun, iqliminə uyğun ağaclar əkirdilər.
Bəli.
Məsələn, akasiyadır, bir küçəyə ancaq akasiya əkirdilər, digər küçəyə yalnız şabalıt əkirdilər. Özü də oradakı iqlimə və şəraitə uyğun ki,
bəli,
uzun ömürlü olsun.
Bəli.
Bakı şəhərində belə bir tendensiya heç görməmişik. Amma keçən illərdə deyəsiniz, bu evkalipt ağacı zadı çox baha qiymətə gətirib əkdilər belə. Bu yaşıllığa necə təsir edir? Hər qızıla başa gələn bir ağacı indi gündə sökürlər, doyunca sındırırlar, batırırlar. Misal üçün, mənim yaşadığım bu 8-ci mikroyonda çox qəşəng ağaclar da vardı. Elə gündə bir də görsən ki, yıxıldı, sökdülər, sındırdılar biri. Buna münasibət nətər olacaq? Bu evkaliptin Bakıya gətirilməsi nə dərəcədir? Yəni, axı mümkündür ki, Bakı şəraitində indiki yəni su da var da, yəni mümkündür ki, elə bir bitki növləri var ki, Bakıda uzun ömürlü ola bilər.
Bəli.
Onun salınmasında başı bu sahədə belə bir tədqiqat gedir getmir. Bir bunu demək istəyirdim. Bir də Sevda xanım, sizdən bir xahişim var.
Buyurun,
mümkün olsaydı bu günləri Faiq müəllim çox gözəl elədi ki, Abşeron mahnısını saldırdı və
onun xahişindən salmışıq hər şeyi. Bəli.
Hə. Amma gələcəyinə ümumiyyətlə Bakı haqqında çoxlu mahnılar var da. Bu can Bakını daha kaloritli, daha gözəl eləmək üçün o mahnılardan demək ki, hissə isə bir-bir versəniz, can Bakı daha şirin olar. Bakımızı daha çox sevdirəm.
Oldu, oldu. Sağ olun. Şirin təşəkkür eləyirəm. Sağla görə sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
İndi münasibətimi bildirim. Bu hərnaçı zəng elədi yolda. Çox sağ olsun ki, bu sualı da verdi bizə. Məsələn, ondadır ki, evkalif təbii ki, Abşeron Bakı iqliminə yaddır. Çox su sevərdir. Onu ümumiyyətlə evkalifdə Avstraliyada və başqa yerlərdə yeri su olan yerdə əkirlər ki, suyu çəksin canını. Evkalif onun üçündür. Bakı şəraitində nə xeyir, xəzri gilavar olan bir şəhərdə nə evkalif?
Bəs niyə əkirlər?
Bakıda Abşeronun özünün binayı qədmidən florası, faunası olub, məsələn, binayı qədmidən öz bitkiləri olub ki, burada gözəl də yetişirlər, məsələn, pistil ağacları, badam ağacları, sonra əli əncil ağacları, zeytun ağacları. Var da, Bakının özünün iqliminə uyğun var. Və başqa ağaclar var, əhəlləşdiriblər burada. Başqa ağaclar. Bilirsinizmi, ağacın ilk birinci funksiyası dekorativdir. Gözəllik verməkdir.
Birinci gözəllik verməkdir.
Birinci gözəllik. O dekorativ pasaj material deyirlər də, rusunun buna. Bu, buna gözəllik verməkdir. Şəhərdə də o ağacları əkəndə elə yerdə əkməkdirlər, elə formalaşmalar ki, uç küçəyə gözəllik versin. Şəhərdə küçəyə gözəllik versin. Yoxsa gedir budalayırlar bir tərəf, sən bir tərəfin ağacdan hamısını budalayırlar, qoyurlar yerə. Obusu tərəfində çöp-çöp ağaclar, şam ağacları əkirlər. Belə olmaz.
Elədir. Fayıq müəllim, bizim saat yarıya az qalır verilişimiz. Ona görə bir sorğumuz var. İstəyirdim soruya qulaq asaq, sonra yenə söhbətə də dönərik. Biz soruşmuşuq ki, son dəfə ailəvi üçün hansı parkda, hansı gəzərək olmuşsunuz? Nə yadınızda qalıb? Hazırdır mı sorğumuz?
Bəs ailəlicə?
Ailəlicə olurdu. Fatma
gündə. Nə xoşunuza gəlir, nə xoşunuza gəlir?
Səhər-səhər biraz yaxşıdır, kinortalar biraz gözlə şeydir.
Bələn parkdır da, adam çıxır bir təmiz hava alır.
İstirahət eləyir.
İstirahət eləyir. Da, burada nə var?
Bu gözümüzün qabağında inkişaf edir bu park.
Bəli.
Bura nə gündəydi, siz indi uşaq olarınız bəlkə, Hacı Bala Abitalı olub gələndə, yəqin ki, yadınızda da.
Bəli, bəli.
Bilmi, bazar, simiçka satan, nə satan, nə satan, belə çox idi. Hamı görmüşük. Gözümüzün də olub fərəhlə sevinir də, gəzir də bir ləzzətlə.
Amma xanım, cəmaat az gəlir. Gərək bu Rusiya şəhəri olsa, bu şəhərin hamısı burada olar. Bu cür havadan, bu cür yaranmış şəraitdən biz cəmaat istifadə eləmirik. Çox acınacaqlı hal. Amma hər şərait yaranır.
Siz üçün niyə gəlmirlər?
Tənbəllik. Tənbəllik ondan sonra biraz da tezdən gələ bilərlər. bəzən gələ bilərlər. Burada hava qəbul edib, sonra gedib bir şey edə bilərlər.
Deməsiniz ki, bu sadəcə vərdişdir də, bizdə bu milli olaraq vərdiş yoxdur.
Yox, sağlamlıq. Bir
saat istirahət.
Yox, gəlməmək. Gəlməmək tənbəllik. Tənbəllik. Bizim o cinimizdə bu yox.
Amma Allahın hədiyyəsidir bu boyda dənizlər. Cəmaat Rusiyadan qabaqı deyir, istirvatında gözü görürüz. Sanatörlərimizdə də gəlirdilər. Dənizli qırağına plyajdan ölkə öbürdür ki, gerək olur. Xəzər dənizə Allah ilə
kimi edir.
Bütün şəraiti Allah verir bizə, biz özümüz tənbəliyik. Səhər-səhər
çıxırıq, xoşumuza gəlir. Bir də 3-də gün orta oluruq, amma səhər-səhər çıxırıq, hava qəbul edirik.
Xatırladım ki, Bakının parkları, gəzərlikləri mövzunu müzakirə eləyirik. Tarixçi Faiq Əliyev bizim qonağımızdır bugün. Faiq müəllim, qulaq astınız sorğuya.
Bir
əlavəniz yoxsa mən mesajlar gəlməyə başlayıb.
Bəli. Əlavə nə olur? Doğrudan da bizim ən gözəl bağım nə ki, vaxtı ki, SSR məkanında ən gözəl bulvarlardan biri, bağlardan biri bizim
Dəniz kənarı
parkımızdır. Bəli. Təbiidir. Ora özü son vaxtlar biraz abadlaşıb. Yaxşıdır.
Artıq sizə mesajlar gəlməyə başlayıb. Kimi parkların düşməni sayırsınız yazılar? Kimi parkların düşməni sayırsınız? Sui istifadəyə yol verən məmurları, şəhər rəhbərlərini, yoxsa biganə sakinləri? Zaur yazır, ekoloq zaur.
Bilirsinizmi, ağacların qırılmasında təbiidir ki, şəhər rəhbərliyinin günahı az deyil. Mən belə hesab edirəm. O ki, qaldı sakinlərə, sakinlərin də təbii ki, onlar da girək hər bir təmizliyə, parklarda olan təmizliyə pişirməsinlər. Əllərində tumu çıxıb yerə tökməsinlər. Zibilləməsinlər parkları. Və nəyin parkları? Küçələrimizi də. Mən hesab edirəm ki, bu belə şey xoş deyil.
Növbəti mesaj gəlib. Yazır ki, parkın yaradıcısı kimdir? Faiq müəllim yazırlar. Zülfüqar yazır, bağban. Memarlar, botaniklər, yoxsa sadəcə təbiət vurğunları?
Xeyr, birincisi, mən bir aları sözümün başına dedim ki, Azərbaycanın yaşıl memarlığı. Parkı memarlar planlaşdırırlar və botaniklar orada əkilən ağacları seçib və həmin o iqlimə, həmin o torpağa uyğun olaraq orada onları əkməlidirlər. Gül kölları, ağaclar, onları orada əkməlidirlər. Mən burada bir nəfər, deməli ki, bir sahənin mütəxəssisləri işləyir. Parkda memarlar da işləyir, botaniklar da işləyir, bağbanlar da işləyir.
Yenə yazıblar ki, parkların yarışı keçirilsəydi, Faiq müəllim deyirlər. Sizin fikrincə, hansı park qalib gələrdi? Həmin park hansı məşhur xarici parkla müqayisə etmək olar? Biyoloq yazır.
Sözsüz.
Yeganə yazır.
Mənim sevdiyim dəniz kənarı bulvar park. Bəli. Çox unikal ni bağdır ora.
Unikal ni
bağdır. Bəli, o çox unikal. Hələm onun gələcəkdə perspektiv plana görə onu hələ uzadacaqlar. Bəli, təxminən o gedib zıq məhsəbinə qədər.
Biz bir nəfər qonaq çağırmışdıq.
Bəli, zıq məhsəbinə qədər Nərman müəllim
söylədi.
Bəli, uzadılmalıdır. Çox gözəl. Ora bilirsiniz mi? Həm havası, düzdür, indi deyə bilmərəm ki, onun havası təmizdir. Nə üçün? Çünki fikir verin, Bakıdan adım çox illər maşınlar peyda olub. Bu maşınlardan yanar bütün benzinin yanına sonra qazlar çıxan, buxlaplar qazdırlar. Onlar hamısı yuxarı tərəfdən axır, gəlir bulvar tərəfə, parka tərəfə və orada yatır. Ona görə oranın havası maşınları çoxaldıqca daha da pisləşir. Pisləşir. Ancaq ən gözəl park odur. Mənim sevir. Ondan sonra ikinci park sevirəm. Təbii ki, Gövrnat Bağdır, Gövrnatır
Bağdır. Ən qədim parkımız.
Ən qədim. Özü bizim.
Mən də oranı ən çox sevirəm.
Yeri gəlmişkən. Ona da xüsusi kaloriti qala divarları verir. O qala divarların önündə boz, daşlı qala divarların önündə bu yaşıl masiv, o alacır gözəlliyi var.
Doğrudan gözəl.
Və filharmoniyanın binası. 1911-ci ildə.
Ayrılmazdı yəni o ikisi.
Bəli, elə bir ki, bunlar bir gün, bir dəfər tərəfindən planlaşdırılıb, salınmışdır, tikilmişdir. Bunları bir-birinə ayırmaq olmaz. Onu bilirsinizmi? Filharmoniyanın binasının tikilməsi üçün 220 dənə hündür ağaclar qırılmışdı o vaxtı. O vaxtı heyfsilənirdilər ki, heyf bu ağaclar. Ancaq indi o binaya baxanda deyirsən, nə gözəl, möhtəşəm bina.
O saat mesaj gəldi. Heyf ki, orada 76 metr qala divarını söktülər, yazdı dinləyicilərimiz. Yəqin filharmoniyam içəri şəhərdəki İçəri şəhərdəkini deyirlər.
Bəli.
Bəli, heyf.
Bəli, heyf.
Fahik müəllim, artıq verilişimiz yarı olub. Biz Bakıdan o qədər danışdıq, ikimiz də Bakını sevirik. Verilişimiz yarı olub. Bir musiqi fasiləsi eləyək deyirəm.
Gəlsin.
Gəlsin və Fahik müəllimin seçdiyi mahnı gəlsin. Faytonçu. Tarixçi Fahiq Əliyevlə və sizlərlə bir gəzi dünyarı, Bakının parkları, gəzərlikləri mövzunu müzakirəsinə davam etdik. Verilişimizin qalan hissəsində. Bakı parklarının hansı problemi daim gündəmdədir? Atılmış və unudulmuş parklar kimə üz qarası gətirir? Park sahələrinin inşaat obyektlərinə verilməsi qanunla tənzimlənmirmi? Parklara kimlər və necə xidmət göstərir? Xiyaban və gəzərliklər memarlıq özəllikləri ilə də yadda qalınmı? Təbiətlə ünsiyyət, ekoloji duyum, gözlənilirmi? Və s. və əlaqlı suallara birlikdə sizinlə və tarixçi Fahiq Əliyevlə birlikdə cavab arayacaq. Hələlik isə söz Ayyum Muradxanlıda.
Sağ Salam əziz Can Bakı dinləyiciləri. Xatırladım ki, bu gün Bakıda gözəl yaz günüdür. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə gün boyu temperatur 10-12 dərəcə arasında dəyişəcək. Günün tədbirlərinə gəlincə isə bu gün Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan baş nazirlərinin Bakıda görüşü gözlənilir. Görüşdə əməkdaşlıq və enerji məsələləri müzakirə ediləcək. Daha sonra bu gün taxıl terminalının açılışı gözlənilir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin orada iştirakı gözlənilir. Beynəlxalq ticarət, standartlar və ümumdünya ticarət təşkilatı durum, problemlər və perspektivlər mövzusunda beynəlxalq seminar da bu gün Bakıda öz işinə başlayacaq. Daha sonra Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun yapın icra katibi Əli Əhmədovə qarşı qaldırdığı iddia üzrə bu gün məhkəmə araşdırmasıdır. Bundan sonra dini mövzularda beynəlxalq konfrans davam eləyir. Sevda xanım, onu da yeri gəlmişkən xatırladım ki, axşam işdən sonra doktor Ziyanın işdən sonrasında saat bəlli olduğu kimi Azadlıq radio stansiyasında 17-dən 19-a kimi efirə gedir. Həmin mövzu müzakirə mövzusu olacaq, Allah qoysa. Günün ən çox danışılan mövzularından biri də Londonda yerləşən Mercer Human Resource Consulting şirkətinin 2007-ci il üçün dünyanın müxtəlif şəhərlərində həyat səviyyəsinin keyfiyyətinə dair reyting cədvəlidir ki, Bakı bu cədvəldə çox təəssüf ki, sonuncu yeri tutub.
Dünyanın ən təhlükəli şəhərlərindən biri sayılır bəzi deyirlər.
Məlumat üçün deyək ki,
125-ci yerdə.
Bəli. Daha doğrusu 215-ci yerdə.
215.
Bəli. Mən səhv dedim. Hər bir ölkədə çalışan əcnəbi mütəxəssislər arasında aparılıb, aprelin 2-sində dərc olunub. Əsasən tibbi xidmət və sanitar şəraitin səviyyəsinə görə müəyyən olunub. Bakı 27.6 bal toplaya bilib sadəcə. İnformasiya üçün onu deyim ki, Calgary, Kanadanın Calgary şəhəri 131.7 faizindən siyahının lideridir. Rusiya paytaxtı da bu göstəricindən bir o qədər öyünə bilməz, çünki o 215 şəhər arasında 201-ci yalnız yeri tuta bilib, 43.4 faizindən. Bax belə Sevda xanım, hələlik günün xəbərləri bu qədər. Çox maraqlı müzakirə gedir, xeyli mesajlar almışıq, yeri gəldikcə mən onları sizə ötürəcəm.
Çox gözəl, çox buyurun, yaxşı. Elə biz yeri gəlmişkən həmin bu Mercer dünyanın ən təhlükəli şəhərlərindən biri Bakını elan elədiyi üçün biz Bakının parklarından, gəzərliklərindən söhbət açmağa qərara gəldik. Faiq müəllimlə ona görə söhbət eləmək istədik. Faiq müəllim, musiqi eşidəndə yaman köyrəldi, sətt ağladınız. Bu nə işdi?
Bəli.
Özü seçdiyiniz musiqiyə.
Bəli, bəli, bəli. Mən çox musiqini, ümumiyyətlə mən çox sevirəm. Sevirəm musiqini.
Görünür ki, musiqi sizi Bakını xatırlatdı.
50-ci, 60-cı illəri xatırlatdı. İndi bu şəhər qalmayıb. Qalmayıb.
Elə təşkilat, beynəlxalq təşkilatlar da bu fikirdədir. Necə baxırsınız bu Mercer Consulting təşkilatının hesabatına?
Düzdür, düzdür. Bir fikir verən son 10 ildə necə xaotik şəraitdə bu evlər dikilir, binalar dikilir. Heç bir baş ali plan yoxdur, plansız surətdə. Kim harada bilir, boş yer görən kimi, deyimsə ki, valla nə deyim, adam məhdəl qalır. Ki, axı, bunun yeri bir planlı olmalıdır olur. Burada fikirləşmək lazım, bu qədər evlər dikirsiniz, biz burada uşaq bağçaları olmalıdır, məktəblər olmalıdır.
Uşaqların gəzməyi üçün bir yer olmalıdır.
Uşaqların gəzməyi üçün bir yer olmalıdır. Bunu hamısı vaxtı ikən göstərilirdi, eləyirdilər, göstərilir belə. İndən şey yoxdur, hələ bina dikir altı mağazin. Öz adını da qoyub, şop qoyur adını, olur mağazin. Biz bu binada yaşayanlar, uşaqları hara məktəbə gedəcəklər? Mikrorayonlara?
Bəli.
Hara gedəcəklər? Və ya orada uşaq bağçası olmalıdır. Cəmaat işləyir, uşağı aparır bir yana verməyədir. Hər mən yaşını demirəm.
Körpələr evi.
Yaxşı, bunu da bir fikir vermək lazımdır axı. Bunlar üçün yer ayrılandı. Bunlara icazə veriləndə bir soruşmaq lazımdır ki, nəzərə alırsınız bunu ya yox. O zaman icazə verərik sizə ki, tikəsiz bu binanı ki, orada deməli bir strukturlar da olsun. Yoxsa da tik öyü Vestanam. Özü bura öylər də hamısı yüksək mərtəbəli, hərəsində gün 200 adam yaşayır.
Bəli.
Nə qədər də Azərbaycanlılar ki, maşallah olsun, çox uşaqlı ailələrdir. Yaxşı, bu uşaqların heç heyətə çıxma, heyət yoxdur, həyət yoxdur, heyətə çıxsın.
Yaxşı, həyət yoxdur, həyətə çıxmağa. Bəs parklarımız necə? Gəzərliklərimiz necə? Uşaqlara uyğunlaşdırılıb mı?
Xeyr. Xeyr, mən deyə bilmərəm uşaqlara uyğunlaşdırılıb. Düzdür, məsələn, dəniz kənarı parkda var. Orada uşaqlar üçün attraksionlar, zatlar var.
Bəli,
buyurun, gedin, orada uşaqlarımızı...
Bəs orada, adi parklarımız?
Adi parklarda mən görməmişəm. Bəlkəm də indi qış vaxtı olub, yığışdırıblar, indi olacaq bundan sonra, indi apreldən sonra ola bilsin. Ancaq mən indiyə qədər, məsələn, orada görməmişəm. Lazımdır təbii ki, uşaqlar üçün xüsusi gezinti yerləri olsun. Və bir də bu tum satanları yığışdırmaq lazımdır parklarda. Zibilliyirlər parkları.
Bəli, bəli.
Bunlar zibilliyirlər parkları. Hara baxırsan, sonra çoxlu urnalar qoyulmalı ki, zibil tökmək üçün. Hamısı papırızı çəkir, atır ayağının altına. Papırız qutusunu atır ayağının altına. Sonra o, belə olmaz axı. Bir gözətçi zat lazımdır bu anda geçsin dedi. Bu cəmaatı əhəlləşdirənə qədər namazı olar başa salmaq. Biz məsələn bir söz deyim. Mənim yadımda 60-cı ilin əvvəllərində indiki parapet bağından bulvara gedən küçə.
Bəli. Parapetdən bulvara gedən küçə. Xaqani, Nizami hansını deyirsiniz?
Yox, nə Xaqani deyir, nə Nizami. Keçmiş Zeybin küçəsi.
Zeybin, bəli. Əziz Əliyev,
indiki Əziz Əliyev küçəsi və oyunu üzbəyöz küçə. Natamanın heykəlinin yanındayır.
Azərbaycan Kino Teatrının yanında.
Bəli. 60-cı il əvvəllərində ora, deməli, asfaltın üstündən beton plitalar rəngbərəng kvadrat şəklində düzüldülər və küçədə çoxlu zibil tökmək üçün fayans qablar qoydular, saxsı qablar qoydular. Bir gecə gəldə gördü ki, 4-5-i sınıb. Onda rəhmətli Limberansk idi Bakının.
Əliş Limberansk.
Allah rəhmət eləsin. Bakının
eləyən
kişilərdən biri o idi. Ona həmişə rəhmət deyirik. Yanımıza çaldı düşəndə. O rəhmət edir, şüz olmasın. Sabah getirin bir 5-6 dayan tazdan qoyun.
Görün neyini
yiyecek? Görün neyini. Axır bir 10-15 gündən sonra öyrəndilər. Daha əvr vurdular.
Doğrudan mı?
Görürsünüz mü? Öyrəndi, cəmaat öyrəndi ki, hə bu dayında hətta o xaçıbsız adamlar da var. O, onlar da dayı təpilləmirdilər. Öyrəndi cəmaat. Bax, bu çox gözəl məsəldir. Bu parklarda da həmçin. Bir dəfə de günə, iki dəfə de günə, qoyma yenə, yığışdır, qum satanları rədd edin oradan, yığışdırın oradan. Sonra bir çox parkların qabağında kartof satırlar, alma satırlar, üzüm satırlar, parklara döndər və səyyar dükanları.
Bəli, bəli.
Olmaz axı.
Bir mesajınız da gəldi. Yazırlar ki, Həsən bəy Zərdabi Bakı Dumasında çox faydalı işlər görüb. Tarixçi olduğunuzu bilib belə yazırlar. Yəqin Bakının yaşıllıqlarının artırılmasında da Zərdabinin xidmətlərindən danışmaq olarmı? Əbdürrəhman yazır, elmi işçi.
Bəli, niyə olmaz? Dumanın. Bəli, Duma iclasında o neçə dəfə məsələ qaldırıb ki, Bakıda yaşıllaşma işləri geçsin. Neçə dəfə. Elə mən elə deyərdim ki, bulvarın salınmasında da bu dəniz kənarı parkı, onu az əməyi olmayıb.
Özü təbiət alim olub yəni, Həsən bəy.
Təbiidir.
Böyük maarifçilikdən əlavə də həm də təbiət alim olub.
Bəli, bəli, bəli.
Təbiət alim olub. Sonra bir mesajımız da gəlib. Hacı Zeynalovun Tağıyevlə bağlı yazıblar ki, bəs onun Bağbanlar məktəbi olub 1895-ci ildə.
Mərdəkanda.
Mərdəkanda. Ondan niyə danışmır yazırlar Faiq müəllim?
İmkan verir. İmkan vermirsiniz də bula hamısını danışır. İmkan vermirsiniz. Mərdəkanda bəli, elə bir məktəb açılmışdı və onu sizə deyim ki, Bakının
1895-də.
1895-də. Və Bakının əlavsız o parapet bağının, fontanlar bağının, orada əkilən ağaclarının hamısını cilə olan çoxsa oradan gətirilirdi. Mərdəkandan o tiylər oradan gəlirdi. Və başqa küçələrdə də. Orada böyümüş tinləri getirib burada əkirdilər. Çox kömək oldu bağ. Ondan başqa həmin o bağ da, həmin o məktəbin də Mərdəkanda villaların.
Bəli. Şəhər bağlarının, kənarda, şəhərdən kənarda Abşeron bağlarının tikilməsində də böyük rol.
Villaların. Deməli Şəmsəd Əsədullayevin, Qulubekovun, sonra Tağıyevin, Nagiyevin, bunların orada böyük villaları tikilib indi də durur. Orada deməli o ağaclardan da əkilməsini istifadə edir. Çox zordur. Muxtarovun bağlı, demək olar bütünlüklə həmin o məktəbin yetişdiyi tinlərdən və həmçə o məktəbdə yetişən bağbanlar.
Faiq müəllim, mənə söylədilər ki, Yaşıllar Hərəkatının lideri Fəridə xanım Hüseynova xəttədir. Alo, bəli.
Bəli.
Fəridə xanım, xoş gördük Fəridə xanım. Fəridə xanım, iki gün öncə Merger Consulting şirkətinin verdiyi hesabatla bağlı istəyirdik sizin fikrinizi öyrənək. Necə bilirsiniz, Bakı 215-ci yerdə qalıb olub bu hesabata görə. Eşidirsiniz mi məni, Fəridə xanım?
Bəli, bəli, eşidirəm, bəli. Eşidirəm.
Bu nə işdir, necə olub bu? Sizin fikrinizi bilmək istəyirdim.
Ümumiyyətlə, çox da belə təəccüblü hal deyil. Sadəcə bir var ki, biz bəzi adamlar Bakıdan kənara çıxmırlar və müqayisə üçün onlarda imkan yoxdur, ona görə dərk eləmirlər ki, Bakının nə dərəcədə dəhşətli vəziyyətdə idi. Çünki şəhərin o çirkli, zibilli olması, yollar, havanın o yolların kənarında avtomobil tullantı qazlarından heç nəfəs salmaq olmur. Bunlar hamısı təsir eləyir o onların o qiymətləndirməsinə və onlar hərəsi bir amildir. Sonra içməli suyun heç bir standartlara uyğun olmaması, çox aşağı səviyyədə olması, çox çirkli olması, o su təchizatı, ümumiyyətlə əhalinin su təchizatının nəticəsində evlərə su verilir, amma ki, keyfiyyəti çox aşağıdır. Bunlar hamısı bir-birinin gələndə o hərəsi bir amildir, hansı ki, qiymətləndirmədə nəzərə alınır. Və nəticədə təbii ki, belə vəziyyətə yaranır. Ki, Bakı çox belə aşağı səviyyədə, çox belə siyahıda aşağı
yerlərdir. Ən təhlükəli şəhər yəni.
Bəli, bəli. Çünki düzə qalsa paytaxt kimi heç bir belə müqayisəyə mümkün olmayan bir şəhər kimi. Küçədə gedəndə hər istəyirsiniz mərkəz küçədə istəyirsiniz kənar yerlərdə bir 100 metrlərlə gedə bilərsiniz, bir dənə zibil qutusuna rast gəlməzsiniz. Amma ki, bu mümkün olan şey deyil. Və təbii ki, əhali əllərində yaranan zibilləri hara gəldi atılır. Çünki 100 metrlərlə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə küçədə gedməklə onlar eləyə bilməz ki, o zibili əlində saxlasın. Təbii ki, belə bir dəfə, iki dəfə atan adam onun tərbiyəsinə də, ümumiyyətlə, davranış üsluğuna da təsir eləyir. O, sonra vərdiş eləyir və o balaca uşaqlar, böyüyən uşaqlar, onlar da vərdiş eləyir. Sonra isə uyğun şəraitə düşəndə, başqa bir şəhərə düşəndə ki, harada hər addım başı zibil yeşiyi var, yenə də o zibil yeşiyinə artıq zibili atmağa vərdiş etməyib deyə kənarına atır. Əlini uzadıb yeşiyin içində yox kənarına atır. Onun görə Bakıda belə vəziyyətə düşür.
Fərda xanım, bir Yaşlılar Hərəkatının lideri kimi nə məsləhət bilirsin, nə, vəziyyətdən çıxış yolu varmı?
Ümumiyyətlə, var. Çünki zibilin bir tərəfdən toplamaq üçün, şəhərdə zibili əldən yığışdırmaq üçün, bir tərəfdən hər 10 metrdən bir bütün küçələrdə, həyətlərdən küçələrdə, özdəki belə mərkəz küçələr, kənar küçələr fərq etmədən mütləq zibil qutusu qoyulmalıdır. Özələ zibil qutusu olmalıdır ki, onların içinə yığılan kimi zibilləri o dəqiqə boşaltsınlar. Daha 2-3 gün, ya həftələrlə o zibillər orada qalmasınlar. Sonra süpürgəçiləri küçələrdə vadar etmək ki, onlar mütləq bütün zibilləri gün ərzində yığışdırsınlar. Çünki səhər tezlərindən yığışdırırlar və qeyb olurlar bütün süpürgəçilər, yoxa çıxırlar. O süpürgəçilər gün ərzində qeyb bütün günü nəzarət eləsinlər onlara verilmiş əraziyə və zibil olan kimi o dəqiqə süpürsünlər, yığışdırsınlar.
Çox sağ olun dedim.
Üzr istəyirəm. Bizdəki o bir tərəfdən polislərə imkan vermək ki, onlar cərimələşdirsinlər. Kim ki zibilə atır, onlara cərimə vermək lazım. Onda düzələr vəziyyət.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Fəridə xanım. Xatırladım ki, Yaşlılar Hərəkatının lideri Fəridə Hüseynova idi telefon xəttimizdə. Verilmiş isə davam eləyir. Faik müəllim, necə bilirsiniz? Mesajlar gəlməyə başlayırım. Yeni mesajlarımız var, amma əvvəlcə bizim bir reportajımız da var. Onu qulaq asaq, sonra mesajları oxuyacağım.
Necə Bakı parklarında haçan istirahət eləmişsiniz? Yadınızda nə qalıb?
Yunanın sonrasında, ailəlikcə, Sovet dağılandan sonra mən olmamışam heç birində. Heç bir yerdə olmamışam. Yalan deyə bilməyəcəm. Amma Sovet vaxtında olmuşam. Bulvarda olmuşuq, Park Europa. Olmuşum,
15 ildir. Bəs niyə imkan eləyib gedə bilmirsən?
İmkan niyə eləmirik? Çünki hansı həvəsinə? O vaxt maraq var idi, həvəs var idi. O vaxt məsələn sabaha etibar var idi, inam var idi. İnsanlar bir-birinə sidq ürəyinə yanaşırdı, yalan danışmırdı. Həm də ki, maddi sıxıntı gətirib həddə çatdırdı. İndi isə şəhər olubdu, nə? Öz-öz görürsünüz. Burada nə istirahat edəsən, hansı maraqlı olsun deyəsən.
Bəs daha deyirlər ki, Azərbaycanda çoxlu iş yerləri açılır, güya adamlar işə cəlb olunur.
Yalan sözlər. 100%. Nə istəyirsiniz, hala deyirsiniz, deyil. Nə deməkdir? Olmuşam xaricdə bütün neçə ölkələrdə. Nə özü cəmaatdan gizlənmir. Çıxır gəzir, soruşur, maraqlanır. Məsələn, sarayın qabağında nə lazımdır? Nədir? Hasar, dəmir hasar. Heç bir ölkədə dəmir hasar yox. Əksinə olanları yığışdırırlar. Bizdə indi dəmir hasarı hasarlar. Nə lazımdır? Və onun özü bizə qarşı bir növ təhqiramiz bir gözəllikdir. O gözəllik deyil. O heç olmasa ondan gözəl olar. Kimdən qoruyursunuz? Nə olur? Allah Ləmbəranski Əli Rızayev üçün belə ruhunu şad eləsin. Bir dənə Çexoslovakiyada özü danışıb, bu kişi qəzetdə də vardı, gedib taksi ilə gedəndə görübdü o dalğa restoranın formasını, gəldi cəddə tikdi, bulvarda tikdi. Belə mer qorud olmalıdır, belə işçi olmalıdır, belə inşaatçı olmalıdır. Böyük bina, böyük mərtəbələr şəhər mərkəzində tikilməli deyil. Tikilməli kənarda şəhər olmalıdır amfiteatr. Nətər? Məsələn, getsən qalxmır teatrda belə. Orada olmalıdır böyük mərtəbələr. Gəldikcən düşməlidir aşağı. Niyə? Çünki şəhərin amfiteatrı, landşaftı görünsün. Bu nətər arxitektordur, nətər bu adam doktordur, professordur. Buna elm lazım deyil. Adi bir adamla soruşur, deyəcək mi? Gərək can yanmalıdır. Şəhər də evladdır. Hər ailə öz evladına yandığı kimi, Abutalibov da bizim dədəmizdir. Yanmalıdır bizə. Biz də ona yanmalıyıq. Mənə yanmayanası, mən ona yanacam.
Çox maraqlı bir fikir dedi dinləyicimiz reportajda. Faiq müəllim. Xatırladım ki, Bakının parkları mövzusunu müzakirə edirik.
Bəli.
Qonağımız tarixçi Faiq Əliyevdir.
Bəli.
Bunu deməliyəm. Faiq müəllim, necə bilirsiniz? Əlavəniz varsa buyurun, yoxsa növbəti sualım gələcək.
Valla, ürəyimdən dedi.
Yaman dedi.
Ürəyimdən dedi. Sadə insandır, sadə vətəndaşdır. Hələ demək. O sadə sözlərlə necə var hamısını dedi.
Oldu. Demək mi, sualım belədir, Faiq müəllim. Zeytun bağlarının faciəli taleyin nələr gəldi bəli, sizcə? Mütləq buna toxunmalıyam, yoxsa mümkündür.
Bilirsiniz mi, 50-ci illərdə Bakı fəhlələrinin şəmbə iməciləri.
50-ci illərdə?
50-ci
müharibədən sonra.
Müharibədən sonra. Zıx masibində o zeytun bağları salınır. Və onu da istədiyim ki, yaxçı orada məhsul çıxırdı və yaxçı da Bakı şəhərinin büdcəsinə orada pul gəlirdi. Tonlarla orada zeytun yığılırdı. Son 10-15 ildə bağlıb. Sağa baxırsan, bina tikilib, öy tikilib. Sola baxırsan, çəpərdir. Yenə də öy tikilib. Bu torpağı cəmaata paylayanda, gün sözü satanda, adam bir fikirləşməz ki, bu ağacları qırırsınız. Bunların yerində ev tikirsiniz. O evi başqa yerdə tikmək olmaz. Ələ gedib zeytun bağının içində tiksin.
Allah, belə.
Belə dəhşət. Hələ mən pistəbadam bağlarını demirəm. Pistəbadam bağları, əncil bağları. Dibindən yox olub. Fatmayı kəndinin yaxınlığı.
Bəs tut ağacı?
Tut ağacı. Bəli. İndi artıq qara tut.
Bakının axı məşhur,
məşhur
tutu var.
Bəli, tut ağacı, bəli. Bəli. Yoxdur. Bunları hamısı yoxa çıxıb. Qeyb olublar. İnandım ki, Zoğulbadan Meşrağa zəngədən asfalt yolunun sol tərəfində böyük bir bağ masivi vardı. Həmçində orada əncil ağacı, tut ağacı, sonra pistə ağacları, badam ağacları. Köhnə bağdı. Özür deyim ki, pistə badam ağacları relikt ağaclardır. Özür onlar çox gec yetişirlər. Bəhrələ də bir 10-15 ildən sonra bəhrə verirlər. O gün Ərmən Şirvanşahlar sana heytidi, gördüm pistə ağacını, valla sövdüm.
Ne güzel.
Ne güzel.
Yine de güzel şeyler açır.
Görmüşsünüz
ne ağacı. Ne güzel açır, görmüşüm. Zəfər Bəhlizadənin tabloları var.
Bəli, bəli, gördüm. Diyandım orada, dedim, ilahi, bir dana ben Bakıda, Afşaronda bu ağaca rast geldim. Yoxdur. Hamısını qırıblar, evlər tikiblər.
Çox
iyi. Hamısını. Yaxşı da bu qədərdir, daha indi ev tükürsünüz, tükürsünüz, tükürsünüz. Daha indi baxın, görün, harada tükürsünüz.
Elə bir mesajımız da siz deyəni deyir, Məşlibat demişkən, deyir, hamı deyir ki, Bakı indi 60-70-ci illərin Bakısı deyil. Haçan etdik Bakını yazıblar, Fərid yazır. İndi onu kimdən istəyək deyirlər, Faiq müəllim?
Kimdən istəyək? Valla, mən özüm bilmirəm ki, kimdən istəmək lazımdır. Çünki doğrudan da Bakı elə öz görkəmin deyişib ki, inandım ki, mən şəhərə çıxmıram da. Çünki adam ağlamaq görəndə ki, bu görkəmin necə deyişdirib. Bakıda həm mənəvi cəhətdən deyişib, onu deməliyəm. Mənəvi cəhətdən. Şəhərdə olan mədəniyyət itib batıb. şəhərə xas olan, özünə xas olan mədəniyyət, mənəviyyət onlar da itib batıb. Siz də görürsünüz də bu qəzetlərdən, sonra televizorlarda bunlar da nələr baş verir, hansı hadisələr baş
verir. Bilirik. Fahiq müəllim, mən park sahələrinin inşaat obyektlərinə verilməsi qanunla tənzimlənirmi sualına? Cavab aramaq istəyirəm. Doğrusu, parklara...
Mən indiyad özümə müəyyən edə bilmirəm ki, bu parklarda, bağlarda tez çəpər çəkib, içərisində restoran tikirlər, kafe tikirlər, yaşayış binanı tikirlər, bunun kağızı var əlində ya yox.
Biz elə ona görə icra hakim, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə zəng çalırıq. Aygün, mümkün deyil. Heç kəs telefonu götürmür. Nə mətbuat xidmətindən, nə merin köməkçisindən, nə merin telefonu, hamısı susub.
Onlara sərfəli deyil axı
ona görə. Ona görə üzr istəyirəm mən, yəni cavab verə bilməyəcəklər.
İnandırım sizi ki, yoxdur kağızlar. İnandırım sizi, əksəriyyət halda. Onların kağızı yoxdur. Axı, ağıllı adam orada yer verməz oxulara ev tikməyə.
Bir mesaj da gəldi. Yazırlar ki, sizcə indi hamıya bir ağac əkək divizi ilə ağac əkmə kampaniyaları Bakını xilas edə bilərmi? Bakını xilas edə bilərmi? Mesajı hələ yazırlar. Nəsə, xilas edə bilərmi? Hərəyə gündə 100 ağac əkək.
Əşir, gəlin hərəyə gündə 500 ağac əkək. Məsələn, onda deyil. Ağacları da seçib əkmək lazımdır. Bu şam ağacları balaca-balaca çiləklər oyundan televizyonda göstərdilər, əkirlər. O haçan başa gələcək. Onların yarısı quruyub gedəcək, susuz yerdədir. Susuz da masası çöllərində. Və yaxud mərəzə çöllərində əkirlər. Çox güzel, yaxşı edirlər. Qoy əksinlər, ondan arasından biri salamət qalar. Ancaq Bakının özündə isə özünə xas iqliminə, torpağına xas olan ağaclar əkmək lazımdır.
Bir də Vaiq müəllim, ailəvi pikniklər üçün hansı park uyğundur bizdə Bakıda? Deyirsən bu incəlik tamam yaddan çıxıb. Heç bizdə piknik olunmalı bir bağ varmı?
Yox.
Park varmı?
Adama gülərlər. Adama gülərlər.
Vallahi yox.
Alvar uşağla gedəsən samavarı uzadıb qoyasan orada. Samavarı qoyasan orada oturasan, çay içəsən, ya polis gəlib qovar səni oradan ki, ya
burda. Oradan da belə bir şey.
Bizdə ənənə yoxdur. Düzdür, o vaxt deyil, məni Sovetlər dövründə o 2 mayda Mayovkaya gedərdilər. Gedərdilər Bakı xanım qəsəbəsindəki Razin dağı deyilən yerdə. Onun yamacda oturardılar. Hər kəsən öyündən gətirdiyi çörəyini, kotletini zadı yeyirdi orada. Çalırdılar, eləyirdilər. Var, yasamal yamacına gedirdilər yuxarıda. İndi orada düz evlər tikilib. Lakin qava, məsələn, buradan şəhər cəmatı çoxsu yasamal yamacına gedərdilər. Mayın ikisində.
Bəli, bəli.
Otlar taza.
Aha, bəli. Vaiq müəllim, vaxtımız bitir.
Bəli.
Tükənib. Ona görə sizə çox-çox təşəkkür eləyirəm. Çoxlu sözümüz qaldı yenə.
Bəli.
Bir də gəlməli olacaqsınız Can Bakıya.
Bəli. Təşəkkür edirəm.
Mən istəyirəm tez bitirim ki, bəlkə sizin seçdiyiniz mahallardan biri də getsin. İndi baxaq görək. Tarixçi Vaiq Əliyevlə Bakının parkları, gəzərlikləri mövzusunu müzakirə etdi əziz dinləyər. Ona və söhbətə qoşulan hər kəsə təşəkkürlərimi bildirirəm. Sabah aprelin 5-də eyni saatda, eyni dalğada 101.7 dalğasında Azadlıq efirində görüşənə dək deyirəm. Və mahnı gəlsin deyirəm. Kimi görsə Can Bakı deməyi unutmayın.
Aramızda söz olmasın.